Du lytter til Weekendavisen. Her kommer Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle folketing. Og jeg vil som altid lige starte med at erklære mødet for åbnet. Og i samme åndedrag byde velkommen til mine tre gæster i dag. Det er en rigtig herreklub. Rigtig hjertelig velkommen til Peter Westermann. Forhenværende medlem af Folketinget for SF.
Ja, tak.
Velkommen også til Lars Barfod. Forhenværende medlem af Folketinget for Konservativ. Ja. Og sidst men ikke mindst, rigtig hjertelig velkommen også til Torben Lund. Forhenværende medlem af Folketinget for Socialdemokrater.
Ja, tak.
De her, vi skal tale om, tør jeg nok sige, komplekse ting i dag. Både, hvad skal der ske med Alternativet? Det er komplekst. Og udligningsreform. Som, og der tror jeg nok, det er lige før, det er mere komplekst. Ja. Men lad os nu se. Ah. Lad os lige præcis. Altså, det står lige på vippen.
Ja.
Men se, jeg vil alligevel i dag starte med en lille ting, som jeg faktisk ikke har forberedt jer på. Men det, I er jo alle sammen i den situation, at I har forladt det ene folketing. Er nu medlem af det andet, og det er jo en stor glæde for undertegnet formand. Men den der situation, når man stopper som MF'er og skal ud og finde noget andet at lave, det kan jo også være en relativt kompleks situation. Og derfor vil jeg bare lige... Der var en historie, som tumlede lidt rundt i sidste uge om Helle Thorning-Schmidt, som har fået alle mulige ting at lave, siden hun var statsminister. Hun blev international chef for Red Barnet, det hedder Save the Children, sad i London i, tror jeg, 4 år. Men på det seneste er hun kommet i, tror jeg, man kan sige, modvind. I en sag omkring, at hun blev hun skulle være formand for FN's panel om skatteunddragelse og skattely. Det er for nylig nedsat panel i FN, som ligesom, ja, i navnets natur skal bekæmpe, at folk bruger skatteunddragelse og sætter deres penge i skattely. Men så kommer det frem, at Helle Thorning-Schmidt selv er involveret i noget skattely-halløje. At hun ligesom er involveret med en mand, der hedder Dennis Witt Jacobsen, som, og det bliver meget komplekst det her, er tidligere bestyrelsesformand i OV Bunker, som har en gigantisk sag kørende om 1,2 milliarder, som er røget i skattely, og hvem skulle egentlig have haft de penge, de gik konkurs. Altså, der kører en meget stor, kompleks sag ved retten stadigvæk. Jeg vil råde alle til at gå på Ekstra Bladet og læse deres glimrende artikler om den her sag. Men det, jeg i virkeligheden bare vil tale med jer om, det er, altså... Fordi da jeg læste det her, der tænkte jeg sådan, jamen ligger den ikke lige til højre benet, at hvis man lader sig udnævne til formand for et panel, som skal bekæmpe skatteunddragelse og skattely, så tjekker man lige, om man selv har nogen forbindelser til skattely. Og det har hun. Hun sidder i 2 bestyrelser for firmaer, som sætter deres penge i skattely, og har selv investeret med denne Witt Jacobsen i et firma, som har penge i skattely. Der er ikke noget ulovligt som sådan. Det er slet ikke der, vi er, men det hele ser bare sådan en lille smule mystisk ud. Peter Westermann, altså, har du oplevet, at sund fornuft forlod dig, efter du kom ud af Christiansborg?
Ikke generelt, vil jeg mene.
Nej, okay.
Jeg synes, man har et ansvar som folkevalgt, også når man er færdig, for at følge et kompas sådan, så dem, der har stemt på en før, de også godt kan genkende en i det, man laver efterfølgende.
Okay.
Når det er sagt, så kan jeg jo godt forstå, at Helle Thorning-Schmidt ikke kan vælge hvor som helst på... på arbejdsmarkedet. Med far for at polemisere lidt, så kan hun jo ikke gå ned og være kassedame i Netto. Det ville være lidt aparte i hvert fald at se.
Altså i princippet kunne hun jo godt.
Hun kunne godt.
Men jeg forstår, hvor du vil.
Der kunne måske også blive lange køer, hvis der var mange, der havde noget at fortælle hende. Mm. Men når det er sagt, jo, selvfølgelig skal hun lige gå sin portefølje igennem, før hun engagerer sig i forhold til skattely. Skattely er jo noget, jeg har kæmpet meget med. Ikke fordi jeg selv er engageret i skattely, men politisk set. Fordi jeg synes netop, det er et problem, at man ret ofte møder påstanden, at jamen, der er jo ikke noget ulovligt. Men vi kan alle sammen se, det skriger til himlen, at folk sender penge væk på meget mærkelige konstruktioner, som nok skulle have været beskattet andre steder, hvis man havde fulgt en god moral i hvert fald. Mm-hmm.
Lars Barfod, hvad siger du til det her? Altså, det er da en lidt spøjs sag, ikke?
Det er en meget spøjs sag. Jeg synes, det er enig i, hvad der bliver sagt. Altså, når man er folkevalgt, skal man passe på og sørge for, at man holder en ren sti. Det skal man også, når man ikke er det længere. Og det skal alle borgere jo egentlig gøre. Her er der så ikke noget juridisk problem, men når man så påtager sig, hvad den stilling i FN jo er, en form for politisk tillidspost, så må man også vide, at offentlighedens øjne hviler på en i den kontekst. Og der må man jo lige lade radaren køre rundt en gang og se, er der et eller andet omkring det, jeg gør, der måske, og det er det så ikke, det er så ikke tilfældet her, som jeg forstår, det er juridisk problematisk, men som dog er problematisk i forhold til, at det er en sag om at unddrage sig skat, og så sætter man sig i FN og skal arbejde for, at der ikke er nogen, der unddrager sig skat. Mm-hmm. Det er jo klart, at der må man sige til sig selv, den sammenhæng er det nok ikke. Den er nok ikke heldig. Så det er ret spøjst, ja, at Elektronisk Midt ikke har set det på forhånd.
Jamen, det var også min tanke. Torben Lund, var du overrasket?
Ja, det ved jeg ikke, om jeg var, men jeg vil i hvert fald sige, at jeg kan så næsten ikke tilføje noget, jeg synes, det er så fornuftigt, det både Peter og Lars har sagt. Og det er klart, når man holder op i Folketinget, og specielt når man har været statsminister, så skal man jo se sig godt for med, hvad man påtager sig bagefter. Der vil jo være øjne rettet imod det hele tiden, hvad man begiver sig ind i. Men det gælder jo sådan set alle folkevalgte. Og det har vi andre jo også skulle se os for. Jeg har ikke nogen problemer med det. Jeg blev tilbudt et job oven i købet som programredaktør på en lille tv-station, DK4. Og det job havde jeg så i nogle år, i 6 år bagefter. Jeg var folketingsmedlem. Det var frygteligt snakkende tv, fik jeg at vide, fordi jeg snakkede jo hele tiden, og der var ikke sådan meget underholdning i det. Men det var jo et stille og roligt job. Og jeg har aldrig haft problemer med de der med at placere noget i skattely. Jeg har nu heller ikke haft så meget at placere der.
Det er, nærmest, det er jo nogle gange en fordel.
Det nærmeste Claus og jeg, vi kom, det var, vi var på ferie en gang over i Karibien, og der kom vi til Cayman Island. Og det var der mange af vores venner, der syntes, det var spændende, og de skrev jo om, at hvor meget har I med, og hvad har I med? Vi havde nu ingenting med, men det er det nærmeste, jeg er kommet.
Okay, men se, det er i virkeligheden godt, I vil spørge om det her. Som I selv har sagt, den er ligesom til højre benet, at det skulle hun nok lige have tænkt over. Ja. Altså det, fordi det ser bare mærkeligt ud, at man har penge i et skattely, og samtidig vil bekæmpe skattely.
Også omkring det med FN, altså det er jo selvfølgelig ekstra problematisk, men det er også lidt mærkeligt, synes jeg, at sådan en kæmpe organisation ikke også selv har lidt styr på.
Men det var jo præcis mit næste spørgsmål, Torben Lund.
Nå, okay.
Bliver man ikke, altså hvad laver FN? Ja. Fordi hvis man udpeger et panel, som skal bekæmpe skattely og skatteunddragelse, altså, når man skal, vi har jo alle sammen oplevet alle mulige sager herhjemme. Hvis man skal være finansminister, ingen nævnt, ingen glemt, så skal der lov for, at man bliver undersøgt i, om man nogensinde har mødt nogen, der kørt scooter i Køge og sådan nogle ting.
Ja.
Altså, så bliver man jo undersøgt i hovedet og den anden ende. FN har jo tilsyneladende ikke undersøgt noget som helst her. Mit bud er, at nogen nu vil sætte sig ned og undersøge. Der er jo 2 formænd, der er en tidligere premierminister i Niger. Jeg tror, der er nok, der er nogen, der sidder og undersøger, hvad han... Nå, men og så, nu skal man jo ikke skyde nogen noget i skolen, men det kan også godt ske, at der er et eller andet der. Så altså, Torben Lund, hvorfor tror du, at FN overhovedet ikke har foretaget sig noget her? Det er da også mærkeligt.
Ja, det skal jeg jo ikke kunne sige, hvorfor de ikke foretager det, men jeg synes godt nok, det er mærkeligt, at man i sådan en kæmpe organisation alligevel ikke tjekker lige lidt op på, hvordan ligger landet nu, når man skal have en organisation, der skal beskæftige sig med sådan et specifikt område. Men forklaringen er måske den enkle, at nu både med Niger og med en tidligere dansk statsminister, ja, så er det jo altså regeringsleder, der indgår i sådan et udvalg, og så er man måske ikke så omhyggelig med at få kigget efter, hvad har de øvrigt engageret.
Man har simpelthen fra FN's side stolet på.
Ja, man regner med det i orden, ikke?
Men Lars, er det nok?
Nej, det var det jo ikke.
Altså, nej.
Men altså, ja, enten så er det bare sådan, at de havde ikke deres vildeste fantasi forestillet sig, at nogen ville sige ja til det, hvis de samtidig havde aktiviteter og aktiver i skattely. Det er den ene ting. Jeg tror dog, altså, jamen, det ved jeg jo ikke, men et af, hvad de selv måtte have undersøgt, men de måtte da i det mindste have stillet spørgsmål til dem, de udnævnte, hvorvidt der var nogle ting, der er problematisk i forhold til det job.
Ja.
Og jeg kan ikke forestille mig, at de har spurgt om det. Og så har Helle Thorning-Schmidt sagt, nej, det er der ikke. Måske ud fra en betragtning om, at det jo juridisk er i orden, det hun gør. Og der har altså været noget, hvis det er tilfældet, det er den måde, det er kørt på, så har der altså været noget mangel på omtanke der, må man sige. Men det er jo ikke til at vide, hvordan det er foregået. Det kunne være interessant, om nogen spørger FN.
Det kan vi da sende videre til Ekstrabladet. Næste kapitel i den sag, nu skal vi altså til FN og have spurgt.
Ja.
Peter Westermann?
Jeg tænker også, at selvfølgelig har man nok regnet med, at det er i orden. Især når man spørger en socialdemokrat, så kommer man formode, at der er en lidt højere skattemoral, hvad skattely angår. Men jeg tror også, man skal...
Lars Barfod vil gerne intervenere i den udtalelse.
Ja, nu er virkeligheden jo desværre lidt mere kompleks, viser det sig. Men man kan også sige, at det her handler også om, at FN har jo ikke de største muskler, for at være helt ærlig. Altså, det er jo et ret lille apparat, så de har jo ikke altså et PET siddende, som kan gennemgå sms-korrespondancer med potentielle finansminister, eller hvad det nu måtte være, for nu at lave den parallel.
Men har Lars ikke ret i, at man... Jeg tror i øvrigt, at Lars har ret i to ting. For det første, at man ikke i sin vildeste fantasi har forestillet sig, at hvis man beder nogen om at være formand for et panel, som skal bekæmpe skattely, at man så får en formand, som selv har penge i et skattely. Og det, jeg tror også, det er kommet bag på dem. Men at man, hvad skal man sige, i en ansættelsesproces måske lige siger, ikke ulig det danske folketing, man siger, man beder folk om at oplyse, hvad man har af erhvervsinteresser. Så ved jeg godt, der hvis nok stadigvæk er 5-9 stykker derinde, der stadigvæk ikke vil oplyse det her. Men at man siger, oplys lige, hvad du har sådan af... Også bestyrelsesposter og alt muligt andet. Det er også det, der er en lille smule problem. Det kan man jo godt bede om. Det koster jo ikke noget.
Nej, en selvrapportering, det kan man godt forvente. Ja. Og så synes jeg først og fremmest, som Lars også siger, så må man jo selv som ansøger eller den, der bliver udpeget, lige grave efter.
Jo.
Jeg kan faktisk huske, at jeg efter folketingsvalget i 2011, der blev jeg ikke valgt. Og der havde jeg tordnet imod den nylig indgåede Nordsø-aftale. Den synes vi i SF ikke var særlig god, og jeg var måske endda en af dem, der gav den lige en ekstra tand i retorikken. Og så umiddelbart efter valget, så skulle jeg ud og finde et job. Og så blev jeg tilbudt et midlertidig stilling via et bureau, hvor opgaven så var at lave intern kommunikation for Mærsk. Så hjælpe dem med at udvikle noget nyt.
Der kunne du komme ind og smadre det hele, Peter.
Der gik jeg og tænkte lidt over, så tænkte jeg, det vil ikke hænge så godt sammen med, hvad jeg har rent og lavet, og jeg var måske ikke så motiveret for det. I hvert fald ikke positivt. Jeg kunne godt have gået ind og lavet den lange marsch gennem institutionen.
Præcis.
Men det var så ikke lige min motivation der.
Nej, okay.
Så jeg tog lige 3 måneder som lærervikar i stedet for. Jeg var en ung mand dengang.
Sådan.
en ting, man kunne tilføje til det der med, hvem har spurgt om hvad, og hvad har hun selv undersøgt, og hvad har andre undersøgt. Normalt ville det jo være sådan til den form for FN-poster, at der tager man en kontakt til, i det her tilfælde, den danske regering. Altså, sådan nogle høje FN-poster, de bliver jo også fordelt efter en eller anden hensyntagen til, at det ene land eller det andet land måske skal have en plads, klar. Og har de nogle kandidater osv. Jeg kan ikke rigtig forestille mig, at Helle Thorning-Schmidt er blevet udnævnt til den post, uden at der har været en kontakt til den danske regering.
Jamen, det har der jo også, der har været en kontakt til Udenrigsministeriet.
Og når den danske regering er involveret, så kunne man sige... så må den danske regering vel også et eller andet sted have tænkt over at undersøge de ting. Og den danske regering har i hvert fald ressourcer til at undersøge, hvorvidt en tidligere dansk statsminister har nogle interesser sådan nogle steder. Fordi det er jo også i landets interesse, at man ikke får udnævnt nogen, som det så viser sig er inhabil eller på en anden måde ikke kvalificeret osv. Så man kunne også lægge den undersøgelsesforpligtelse. Nu Peter siger, har FN ressourcer til det? Jamen, det har den danske centraladministration jo ressourcer til, om ikke andet, at få undersøgt.
Der kan jeg så bare lige tilføje, at der har jo som sagt været forbindelser fra, der har været kontakt mellem FN og den danske regering i Udenrigsministeriet, Jeppe Kofod. Og det er også en lidt blegnæbet Jeppe Kofod, der kommenterer i anden omgang. Mm. Han var meget glad, da hun blev udnævnt osv., og siger, at han glæder sig meget til samarbejdet, og der har været kontakt, og det er dejligt. Og nu er han, ja, mindre glad. Mm. Så skal vi... ja. Men ved I hvad, lad os sætte et punktum for den sag, og så bare minde alle lyttere om, som Lars også sagde, at alle borgere jo lige skal tænke sig om.
Ja.
Det er som oftest virkelig, virkelig godt. Se, så har jeg lige her det, vi skal til som nummer to. Alternativet. Vi har talt om det i dette program de sidste par uger, sådan, både efter Uffe Elbæk gik af, op til beslutningen om, at ikke kun medlemmer af folketingsgruppen måtte stille op til formandsposten, og ugen op til, at der skulle findes en ny formand. Det, der så kommet nu, og det var for de fleste, tror jeg, en relativt stor overraskelse. Måske allerstørst for Rasmus Nordqvist, som sådan virkede det som om lå i egen optik i hvert fald sådan rimelig godt i svinget til at blive formand. Han kom så ind på en tredje plads efter Josefine Fock, som nu er forperson, tror jeg, de kalder det. Og Theresa Scavenius, klimaforsker, og tror jeg godt, vi kan sige sådan, altså virkelig en bullerbasse på klimaet. Hun vil ikke indgå nogen som helst kompromis med nogen som helst. Nu skulle den have fuld gas. Hun blev nummer 2. Rasmus Nordqvist blev så nummer 3. Og nu er vi i den lidt aparte situation, at Josefine Fock er leder for partiet. Hun sidder ikke i Folketinget. Der sidder en folketingsgruppe på fire mand, som ingen af dem sådan rigtig har den store fidus til Josephine Fock. Og ligesom, altså, de har ikke udtalt, at de ikke kan lide hende, men de har bestemt heller ikke udtalt, at de kan lide hende. De var sådan ret... De er jo ligesom alle sammen stoppet med deres... Rasmus Nordqvist er stoppet som politisk leder og siger, at nu vil han give Josephine Fock arbejdsro og så videre. Og så er vi ydermere i den situation, at de fire, der sidder derinde nu, som ikke nødvendigvis støtter den linje, som Josephine Fock kommer med, jo sådan set ikke er forpligtet til at følge den linje, som hun lægger uden for Christiansborg. De er jo kun forpligtet af egen, hvad skal man sige, integritet og samvittighed, så de kan sådan set godt drive en anden politik inde på Christiansborg, end den formanden lægger for. Det var indledningen til en lidt kompleks snak, Torben Lund. Hvis du skal give et godt råd til Josephine Fock, hvad er det første, hun skal gøre så, i forhold til den her folketingsgruppe, som altså sidder derinde?
Ja, altså, lad mig lige først sige, at det er jo en meget vanskelig situation også for hende, som valgt nu. Mm-hmm. Ikke? Altså, partiet er jo rigtig dårligt stillet. De er et dårligt valg. De har dårlige meningsmålinger. De er ikke noget parlamentarisk del af et parlamentarisk grundlag. Og i det hele taget jo i høj grad et parti, der er sat sådan på en sidelinje. De er også faldende medlemstal, og der er jo problemer helt i vejen.
Der er nok at tage fat på, i partiet, som man siger.
Så det er jo ikke nogen nem position for hende. Men altså, hun siger jo selv, at hun vil ikke blande sig i det parlamentariske arbejde. I hvert fald ikke som udgangspunkt. Det skal folketingsgruppen tage sig af. Men hun vil ud i landet, har jeg set, hun er citeret for. Og det er selvfølgelig klogt nok at komme ud i landet og snakke med medlemmer og bagland og dem, der er engageret i partiet rundt i landet. Det er helt fornuftigt af hende naturligvis i den situation, hun er i specielt. Men hun er jo nødt til også at være partileder, og det bliver den helt vanskelige opgave. For på de store sager ind i Folketinget, de store politiske sager, der kommer finanslov, der kommer udmøntning af klimalov, der kommer måske differentieret folkepension, der kommer nogle kæmpe sager, som der skal arbejdes med at tage stilling til. Der er hun jo nødt til at være alternativets ansigt over for offentligheden.
Jo, og særligt der, som du siger, når der kommer det her med klimalov og så videre, som jo er partiets kerneområde.
Ellers så mister hun jo fuldstændig sin placering i offentligheden som partiets leder. Og her bliver jo den vanskelige opgave, for hvad vil også folketingsgruppens medlemmer give plads til? Og det er jo dem, der sidder og forhandler det i det daglige. Alle de tre sager, jeg bare nævnte, det er jo nogle andre, der sidder og forhandler det i det daglige i det parlamentariske system. Men hun er jo nødt til at være den, der ligesom alligevel skal tegne partiet. Om hun kan skabe den tillid til de medlemmer, der er i Folketinget, det tror jeg bliver det helt store problem for hende. Mm-hmm. Og så er det i sidste ende, det kan vi jo komme tilbage til senere måske, om hun har den der vildskab, der skal til for at være, og den der skæve tankegang, der skal til for at være formand for Alternativ. Mm. Det er jeg altid lidt i tvivl om. Det er jo i hvert fald ikke det skudsmål, hun får af alle, kan man sige.
Nej, det kan man bestemt ikke sige. Det.
Så det bliver også svært for hende.
Ja. Peter Westermann, nu nævner Torben Lund det her med, at Josephine Fock har udtalt, at hun ikke vil blande sig i det sådan, daglige parlamentariske arbejde. Hun skal ud og så videre, så videre. Er det ikke en farlig kurs, at man siger, når man så lader vi folketingsgruppen drøne derud af? For det er vel dem, der sådan i det daglige definerer partiet. Det er dem, der tager nogle beslutninger. Det er dem, der forhandler og sidder derinde. Og så kan hun jo... Altså, er der ikke stor fare for, at så går hun i glemmebogen, og så snakker hun med baglandet det ene eller andet, og så kan hun gøre det i tre år, og så...
Jo, det vil være en farlig strategi fra hende, hvis hun ikke er til stede på de formentlig tre ugentlige gruppemøder, de har. Det har vi i hvert fald i SF. Og ikke er den, der ligesom tegner linjerne op for folketingsgruppen og siger, at det er dem her, I skal bevæge jer indenfor. Hun har jo sådan set ført en formandsvalgkamp, eller forperson, eller politisk leder, hvad det nu hedder, på en vis parlamentarisk strategi, som er en smule anderledes end den, der har været før. Altså en lidt mere forsonlig, lidt mere pragmatisk og indflydelsessøgende linje. Hvis hun lader den igennem, så er hun jo nødt til at formå sine folketingsmedlemmer at arbejde i den retning. Hun kan ikke bare forlade sig på, at det skal de nok gøre af sig selv. Hun er nødt til at tage tømmerne og sidde ved gruppemøderne og også følge op. Måske ikke, når hun siger dag til dag, det er også der elastikken ligger. Altså hvis det er nede og forhandle de små detaljer, fint, det gør ingen formand. Men hun skal holde hånd i hanke med de store komplekser, især på de områder, ja, som er vigtige for Alternativet. Der er klimaet jo selvfølgelig helt essentielt. Det andet med at rejse rundt i landet, det synes jeg lyder mere som en næstformandsopgave, sådan som vi havde arbejdsdelingen, dengang jeg var det i hvert fald i SF, at du skal selvfølgelig også sørge for at have nogen med et par stjerner på skuldrene, der skal ud og indgyde gejst i baglandet, og også få noget input med tilbage til Christiansborg, og hendes projekt, eller hendes opgave, er der et genrejsningsprojekt af Alternativet. Og der tror jeg, Torben har ret i, at hun er jo ikke den, der får pulsen allerhøjst op hos i hvert fald de unge, og så videre. Der kunne man se Teresa Scavenius, nu kan vi ikke se, hvem der har stemt på hende, men det kunne tyde på, at der er i hvert fald en ret stor del af Alternativet, overraskende stor del, synes jeg, som var klar til at gå med et ret ubeskrevet blad, som har en meget kompromisløs linje, som jo er det diametralt modsatte af, hvad Josefine Fock havde. Og så var vi nok mange, som jeg troede, Rasmus Nordqvist var et ret sikkert kort, da valget startede, men der er tit den her psykologi i formandsvalget, hvis man kan komme ind og blive underdog, så, eller hvis man er the establishment.
Ja, for han var jo ligesom det lyder helt mærkeligt, men altså han var jo Uffe Streng. Det var jo ligesom sådan, og nogle gange den der leder, der går af og peger på en, så har det jo tit den effekt, så bliver det i hvert fald ikke ham.
Det har jeg oplevet i formandsvalg i SF, for jeg selv var lidt engageret. Ikke at Willy pegede på nogen, men at Annette Wilhelmsen kom ind som underdoggen, og det kapitaliserede vi voldsomt på. Altså, ja. Og det var alle overrasket over. Mm. Og dermed også sagt, altså jeg har prøvet den situation, at der sidder en stor del af en folketingsgruppe, som er lidt modvillig over for den nye formand. Det plejer at finde sin måde at løse sig på. I vores tilfælde var det, at nogen meldte sig ud, og nogle andre fandt gejsten igen, men hvad de gør i Alternativet, der er ikke rigtig plads til, at nogen kan melde sig ud, så hun skal træde meget varsomt.
Ja, Lars?
Jeg var også overrasket over, at det blev Josefine Fock, fordi jeg tænkte, enten er det Rasmus Nordqvist, de tager ind fra folketingsgruppen, skaber en vis fornyelse, eller også så vil det noget helt andet, og så var Therese Scavenius måske mere oplagt, hvis det virkelig skulle være sådan, de væltede op og ned på det, de har gjort indtil nu, eller i hvert fald på det seneste, men sådan blev det. Og der vil jeg så bare sige, det der med ikke at blande sig i det parlamentariske arbejde, når man er partiformand, det holder bare ingen meter. Altså, hvis man vil være politisk leder for et parti, så må man jo se på, hvor bliver partiets politik eksponeret, hvor ligger man retningen. Det gør man selvfølgelig i arbejdet i Folketinget. Mm-hmm. Og derfor må hun deltage, som du siger, Peter, i gruppemøderne, og hun må også være den, der altså lægger linjen, og i hvert fald også har autoriteten til at sige nej, eller nedlægge veto mod beslutninger og så videre, hvis hun siger, at det der, det kan jeg ikke gå med til. Men der er det jo bare sådan, at hun har ikke nogen stemme i gruppen som sådan. Altså, hvis de skulle komme til afstemning i folketingsgruppen, så har hun jo ikke nogen stemme, for hun er ikke medlem af folketingsgruppen. Ja. Og de kan stemme, hvad de vil, ned i salen. Altså, det hele hviler på, om gruppen accepterer hendes lederskab frivilligt, eller de ikke gør det.
Ja.
Jeg har selv været i en tilsvarende situation, da jeg gik af som partiformand i Det Konservative Folkeparti og overlod det til Søren Pape, uden at gå i detalje med den historie, så var det jo sådan, at jeg bakkede op om ham, og det gjorde folketingsgruppen også, og derfor så fik han det løb i gruppen, at han sad med til gruppemøderne og kunne lægge en linje og så videre og have indflydelse på tingene, og man havde ligesom den forståelse, at det accepterede man, og det var der opbakning til. Og så kunne det jo køre igennem i den periode, der gik ind, til han kunne blive valgt ind i Folketinget.
Ja.
Men hvis ikke der er den opbakning, og der hører man jo i hvert fald ryster i gruppen og omkring gruppen, der siger, at de ikke er så glade for det, der er sket, og der var vist noget med, at de i gruppen konstituerede sig, før hun overhovedet var nået at nå frem til nogle gruppemøder osv. Altså, det startede på den måde mindre godt, men det står og falder med, altså, at de giver hende plads og giver hende, accepterer hendes autoritet, giver hende autoritet, havde han her sagt. Og hvis ikke de gør det, så graver de deres egen grav, efter min mening, fordi nu har medlemmerne jo altså valgt hende, og så bliver gruppen også nødt til, hvis de vil partiet, så bliver de også nødt til at skabe den harmoni, at de accepterer hendes lederskab.
Ja, Tom Lund?
Jeg er fuldstændig enig i det, både Peter og Lars siger, men der er jo også en gensidighed i det, Lars. Altså, det er jo ikke nok, at gruppen accepterer hende. Hun skriver så også, og jeg forstår, hun kan måske godt være lidt kantet, det er der i hvert fald nogen, der mener, hun kan være. Hun skal jo så også forstå, at gruppen skal have plads. Mm. Altså hun skal jo forstå, at gruppen skal fungere i det daglige arbejde inde i Folketinget. Og hvis ikke den der gensidige respekt bliver skabt, så går det jo fuldstændig galt for dem. Alene af den grund.
Ja, ja.
Der kan ske mange andre ting, man alene af det.
der er mange faldgrupper her, det er rigtigt. Peter Westermann.
Men der er faktisk også et andet element, som sådan nørd som mig synes er rigtig interessant, og det har noget at gøre med partilove eller vedtægter, alt efter hvad man kalder dem.
Men jeg lover dig, nørdede ting, det er det rette sted. Det her forum, kom med det.
Så lad os tage dem.
Ja, vi kører.
Fordi formandens rolle i Alternativet, altså Alternativet er bygget op meget ligesom Radikale Venstre. Måske fordi Uffe
havde trådt sin barneskole
der. Ikke? Og det betyder, at man har en meget selvstændig folketingsgruppe, som i princippet kun svarer for sig selv, kan man sige. De har landsråd på Nyborg Strand en gang om året, og så kan de menige medlemmer sige og gøre, hvad de vil, og kritisere folketingsgruppen, og så kan folketingsgruppen fortsætte, som de har gjort, fuldstændig uagtet den debat, der har været, og uagtet, hvad hovedbestyrelsen måtte mene, i meget grove træk. Sådan er det jo ikke i praksis nødvendigvis, men i grove træk inden for vedtægterne er det sådan, det fungerer. Det samme i Alternativet. Den går ikke hos os i SF, for eksempel. Der har vi en anden mere medlemsindflydelsesorienteret tankegang, hvor landsledelsen faktisk er dem, der lægger de overordnede linjer. Så vi har en folketingsgruppe, som har arbejdsfrihed, metodefrihed inden for nogle rammer, men landsledelsen har lov til at omgøre, kan man sige, en bestyrelse, i hvert fald sige, vi vil ikke have det her. Det er også derfor, vi så, for nu at hive tilbage i såret, den aften i DGI-byen tilbage i 2014, januar 14, hvor SF ender med at træde ud af regeringen 12 timer efter det møde, der er det landsledelsen, der sidder og diskuterer, om vi kan gå med til det her salg af Dong-aktier til Goldman Sachs. Den situation vil være ret irrelevant i et parti som Alternativet eller Radikal Venstre, fordi uanset hvad landsledelsen måtte beslutte, så kan folketingsflertallet gøre, som de vil. Formanden, som sidder for bordenden i landsledelsen hos os, har jo rigtig stor indflydelse der. Formanden sidder også for bordenden til gruppemødet der. Det er gruppeformanden, som leder det, men formanden har jo også vægt der. Mm. Men formanden har ligesom en dobbeltvægt, og den vægt, der virkelig gælder, det er i landsledelsen, og syvende og sidst selvfølgelig på landsmødet, hvis noget kører helt op i en spids. Så vores folketingsmedlemmer er faktisk underlagt et medlemsmandat, og det er de ikke i Alternativet, så derfor bliver formandens rolle lidt mere svævende. At det, som Lars siger, kommer meget an på den frivillige overgivelse af autoritet, så at sige, fra folketingsgruppen til hende. Men
helt overordnet handler det jo om, altså, om det er en folketingsgruppe, eller om det er en virksomhed, eller om det er en børnehave, eller whatever. Hvis der sidder fire autonome enheder og ikke har tillid til lederen, så går det jo i kage. Altså, sværere og mere nørdet behøver det jo sådan set ikke at være. Men der er en detalje, jeg har tænkt over, som jeg nemlig også lige vil løbe forbi, er, da jeg så resultatet af det her valg, at det blev Josefine Fock, der tænkte jeg også, at det var et billede på en folketingsgruppe, også med Uffe Elbæk i spidsen, som havde, og det flugter en lille smule med, hvad du siger her i forhold til opbygningen, men en folketingsgruppe med Uffe Elbæk i spidsen, som også havde været meget ude af synk med baglandet. Altså, at man har prøvet at tegne nogle linjer, og så gør vi sådan her, sådan her, sådan her, og pludselig siger baglandet, prøv at høre, hele den der linje, som Uffe Elbæk har stået for, og som Snorkvist står for, det er slet ikke den vej, vi vil. Med et ret overraskende stort flertal vælger man Josefine Fock, som er meget mere kompromissøgende, meget mere, hvad skal man sige, i gåsøjne, almindelig, sådan pragmatisk politisk. Det er da også meget spøjst. Det kommer bag på mig, Lars Barfod.
Ja, men det synes jeg også er meget interessant faktisk, at det er sådan. For det er tydeligt, jeg er helt enig i din analyse, de må være helt ude at synge med organisationen, siden de to kandidater, som står til sidst, det er nogen, som ikke er medlem af folketingsgruppen. Og gruppen reagerer så, som den gør, i forhold til, at det er Josefine Fock, der bliver valgt. Og det er jo endnu mere interessant, fordi Alternativet jo er startet, ja, navnet siger det, som et alternativ på mange måder. De vil jo gerne være en anden form for organisation, med en anden form for beslutningsprocesser, meningsdannelse end så mange andre partier. Det var jo netop oplægget, at det skulle være sådan meget medinddragende. Man havde, hvad hedder det, studiekredse, eller hvad det var?
Politiske laboratorier.
Politiske laboratorier, ja. Og så videre. Alle kunne ligesom være med i det, og så videre. Og hvis det endelig var, man ikke lige kunne finde ud af noget, så kunne man da altid tage en lille dans, og sådan blive gode venner, og hygge sig, og have det sjovt, og så fandt man nok ud af det hele. Det var sådan meget involverende, inkluderende, havde man indtryk af. Så man netop ikke fik en centralistisk hierarki med en folketingsgruppe, der bestemte, og så blev beslutningerne kommunikeret nedad. Nej, det skulle være medinddragende. Og hvad er det endt med? Kaos. Og det er jo meget interessant. Altså, det viser jo noget om, at der er behov for, tror jeg i hvert fald, en eller anden form for struktur i meningsdannelsen og beslutningsprocessen i et parti, hvis man skal skabe det der alignment mellem vælgerforeninger, hvem vil jeg, bagland, som det hedder, og så dem, som udøver politik inde på Christiansborg. En eller anden form for struktur skal der være, så man er sikker på, at man får kanaliseret de beslutninger op. Fordi her er det jo gået helt galt på det felt.
Man kan i hvert fald sige, ja, Torben Lund?
Ja, altså jeg tror, en forklaring på, at det er gået så galt, for jeg er helt enig i, at det er naturligvis fuldstændig galt for partiet, at det overhovedet kan komme til at ende sådan. Det er vel, at partiet var jo fuldstændig identificeret med Uffe Elbæk. Altså, det var jo formanden, der ligesom stifteren og formanden, der ligesom styrede det hele. Han var billedet udadtil. Han var alternativet. Og jeg tror, det er måske mest af forklaringen på, at man er kommet så langt væk fra hinanden, fordi man var, om man så må sige, vant til, at i sidste ende, så var det ham, der besluttede, hvad alternativet skulle mene om nogle sager, uanset hvad man snakkede om i forskellige laboratorier ude i partiet. Og de der laboratorier, det var ikke sådan nogen, de var faktisk mere fritsvævende, det var faktisk jo måske en sjov og god idé, og de var mere fritsvævende end de der fokusgrupper, som mange af de mere etablerede partier laver. Det er jo sådan mere veltilrettelagt, hvad det skal ende i sådan nogle fokusgrupper, hvor man prøver synspunkter af. Men det her var jo sådan set en god idé. Men vi vidste jo, og det tror jeg alle vidste også, medlemmerne af Alternativet, at det var jo Uffe, der i sidste ende besluttede, hvad alternativet skulle mene. Og det er vel derfor, der er kommet sådan en kæmpe afstand.
Men så meget desto mere er det vel interessant, at baglandet, den store del af partiet, er uenig med den ene mand, der tegner linjen. Det er da interessant, at man er, at det er endt der, ikke?
Jo, men har han ikke også mistet kontakten måske med det?
Nå, men det er det, jeg mener, han er da fuldstændig afkoblet til synligheden.
Netop, altså det var jo ligesom baseret helt det hele på, at han traf bare beslutningerne i den sidste ende. Og jeg tror da heller ikke, Uffe, han har haft specielt god kontakt med det bagland, når det kom til stykket.
Det viser, at
det havde han nok ikke. Og så gik han jo af, ikke? Og det har vel kommet som en kæmpe frustration for baglandet også, for de mange medlemmer. Hvad så? Og så skulle de ligesom selv til at finde deres egen ben. Og det er jo fuldstændig rigtigt, som Lars konstaterer, at de to kandidater, der var tilbage til sidst, var jo faktisk nogen udenfor for folketingsgruppen. Altså det var jo helt skævt.
Mm. Ja, bare for.
Altså, og netop i den sammenhæng her, så synes jeg jo, at det forlød ligesom om, Peter, du synes, det var lidt forkert, at hun skulle ud i landet og så videre som formand. Ikke? Og det kan man jo, det skal hun også. Arbejdsdelingen på mange måder. Ja. Men jeg synes egentlig, i denne her situation, der er det er hendes opgave jo også at få kittet den der organisation eller bagland sammen med folketingsgruppen igen. Få skabt et eller andet sammenhæng der. Og da, selvom hun skal deltage i gruppens møder osv., så har hun kan jo ikke deltage i det parlamentariske arbejde som sådan. Hun kan jo ikke deltage nede i folketingssalen og udvalg og forhandlinger osv. på samme måde. Så hvis det er jeg ved ikke, om det er en fuldtidsstilling for hende at være partiformand, men i hvert fald, hvis hun har sådan dagen til det, så har hun jo også tid til at tage ud og gøre det. Ja. Og altså selv Anders Samuelsen i sin tid, som jo var medlem af Folketinget, samtidig med at han var partiformand, han gjorde jo rent faktisk det i en lang periode. Han nærmest ikke deltog i parlamentarisk arbejde, altså før han kom i regering, men var ude i landet hele tiden for at høre, hvad folk mener og kommunikere partiets politik udadtil og så videre. Så jeg tror egentlig, hun gør noget rigtigt i at tage rigtig meget ud og få kittet organisationens synspunkter sammen med folketingsgruppens synspunkter. Det er sådan set, det er sådan set meget rigtigt.
Mm. Men det er sådan set fuldstændig enig i. Det var mere den her afvisning af at gå ind og blande sig i det parlamentariske arbejde. Mm. Den kan hun ikke. Der er jo det heldige ved baglandet, at de har de fleste af dem formentlig et arbejde i de almindelige arbejdstimer, som når gruppemøderne ligger, så kan hun være på Christiansborg, og så må hun tage ud i landet til aftenmøder og i weekenderne. Det er ikke 20-30 timers arbejde at være partiformand, det ved du også alt om, Lars. Så på den måde tror jeg også, at der er meget på hendes tallerken. Og så er det interessant, du nævner Anders Samuelsen. Det sad jeg også og tænkte, der er mange paralleller i de to, fordi som du sagde, Torben, partistifteren er svær at komme efter. Og på samme måde vil Alex Vanopslagh jo også have svært ved, at vi så Simon Emil forlade skuden, som mange ellers havde troet ville tage til den. I parallellen alternativ tog Rasmus Nordqvist faktisk handsken op. Det gjorde Simon Emil så ikke af forskellige årsager måske. Men situationen er lidt den samme, at vi har en folketingsgruppe, som ikke er udelt begejstret for den nye formand. I hvert fald en enkelt, der ender med at forlade partiet. Men når vi kommer tilbage til Uffe Elbæks rolle, så er der ingen tvivl om, at hans kreativitet og måde at tænke på har gennemsyret Alternativet i starten. Men på et eller andet tidspunkt, så vil især noget som Alternativet jo også have brug for fornyelse. Og man må sige, at han spillede højt spil op til det her folketingsvalg ved at lancere sig selv som en tredje var en grøn blok, og mandaterne skulle ikke have faldet meget anderledes ud, for at han havde været helt central i det parlamentariske arbejde, men det blev han ikke, og så betaler man prisen, og jeg tror, medlemmerne har været bange for at få et parti, der blev irrelevant. Mm. Og derfor har man valgt Josefine Fock, som vil gå ind og søge opbakning, og det er jo også en hjælp for hende, at hun har fået så relativt klart et mandat. Altså selvfølgelig var der en udfordrer i Teresa Scavenius, men hun vandt alligevel med lidt afstand ned.
Ja, Torben? Ja,
altså ud over de ting, vi har talt om her med at få kittet tingene sammen, det bliver selvfølgelig en kæmpe opgave for hende, og som man så kan håbe, hun har både evner og også de personlige egenskaber til at få klaret, så er jeg i tvivl om hun som person har den der... De der skæve visioner, vildskaben, er klar til at stille med de mærkelige forslag, som vi andre ikke helt forstår lige til at begynde med, men som vi måske kan se en idé med lidt senere. Hvis ikke Alternativet bliver ved med at have det, som en del af deres, en væsentlig del af hele deres fremtræden og deres image, så tror jeg, Alternativet dør.
Men er der ikke et sjovt, er der ikke et sjovt skidsmag i det?
Så bliver det jo bare SF. Så bliver du SF Light. Jeg siger ikke bare SF. Men altså, så bliver det jo SF Light, eller Enhedslisten Light, eller Radikale Light.
Men er der ikke noget interessant i netop det, at baglandet til synlædende er mere interesseret i, at man indgår nogle kompromiser, at man trods alt får ført lidt politik, og man, altså Josefine Fock har jo sagt, at hun ville jo gerne læne sig lidt mere op mod Mette Frederiksen, og ville ikke være afvisende over for et
man
nyt forståelsesparti. Man kommer
ikke i Folketinget med 1000 stemmer, vel?
Altså, nej, det ved jeg godt,
der skal jo skabes en opmærksomhed og en begejstring for et eller andet alternativt. Mm. Ellers så kan det være lige meget. Så tror jeg, partiet drukner i de tre andre partier, som jo er veletableret og har apparatet til at
køre. Jo, og de står jo i en vanskelig situation, hvor alle overtog deres primære sag til folketingsvalget. Ja. Så skal man jo...
Ikke engang der formåede de jo ligesom at holde dem i fokus på klimaet. Det gjorde de jo faktisk ikke. De druknede jo helt i den debat, fordi alle snakkede klima. Mm. Og de burde jo have været helt op på toppen af den diskussion.
Ja, Lars?
Ja, altså, hvis jeg ligesom på bringe en anden dimension ind i den diskussion her om det, så vil jeg også sige, at jeg hører egentlig til dem, som, skal jeg lige understrege, jeg ikke stemmer på dem, men som egentlig har set med meget stor sympati på Alternativet.
Jamen, det har jeg da bestemt.
For jeg synes faktisk, det var interessant, at der kom nogen med en anden vinkel og en anden tilgang til politik af to grunde. Dels fordi, at vi har rigtig meget politikerlede. Altså når man ser meningsmålinger omkring tillid til politikere, så er tilliden til politikere meget lav. Og her var tilsyneladende nogen, som kom ind og ville en anden måde at drive politik på, en anden måde at kommunikere politik på, en anden måde at diskutere politik med andre politikere på. Uffe har jo også været altid sådan meget positiv i sin tilgang til diskussionen. Han har ikke været den, der er gået sådan negativ til angreb på andre. Det har været hele tiden forsøg på en positiv dialog. I organisationsformen og altså ambitionen om at være inkluderende osv., der synes jeg egentlig, der var rigtig meget positivt. Jeg synes også, at det, hvis vi ser på den politiske substans, var interessant, fordi her var altså et parti, som for alvor, altså på den ene side, ville det grønne og miljøet osv., og men som man ikke nødvendigvis kunne kategorisere som venstreorienteret i deres substans.
Enig.
Fordi de har jo masser af erhvervspolitik, hvor de sådan er meget entreprenante, appellerer meget til iværksættere. Altså jeg har faktisk læst deres erhvervspolitiske program, synes det var rigtig fornuftigt. Og jeg tror, der er egentlig mange borgerlige, som har haft en høj grad af sympati for det, hvis man er borgerlig og gerne vil have en fornuftig erhvervspolitik og vækst og indtjening og så videre, men samtidig godt kan se, at det her samfund, det trænger altså til, at der er en grøn balance med mere bæredygtighed og så videre, så var det egentlig et nyt bud, der ligesom kunne bryde op på de der politiske skællinjer, som, altså hvor jeg vil sige, at de skællinjer, der er mellem blå og rød blok, jo i høj grad har at gøre med, hvem er det nu, man samles om, som skal være til at vælge som statsminister. Men hvis man ser på de politiske brudlinjer, så er det jo ikke så klart og tydeligt længere, at der ligesom er en rød og en blå blok. Det går rigtig meget på kryds og tværs, hvis man går ned i substansen. Og der var det her et parti, der prøvede at bryde den tankegang, at man nødvendigvis skulle være enten blå eller rød, men prøve at komme ind med et nyt bud på at forene nogle forskellige politiske synspunkter. Og derfor synes jeg, det er sådan lidt... Ja, nu bliver det en lang tale, men derfor synes jeg, det egentlig er lidt ærgerligt, at det er gået, som det er gået, og det giver da anledning til, at i hvert fald politologer må da forske lidt i, hvorfor gik det egentlig, som det gjorde. Fordi det var jo et forsøg på i hvert fald at komme politikerleden til livs.
Mm. Ja. Peter Westermann?
Jeg er fuldstændig enig i, at Alternativet har haft og stadig har, synes jeg, en berettigelse. Men det kommer meget an på, hvordan de vælger at spille deres kort nu, og der er ikke så mange tilbage på holden, som der har været. Jeg tror faktisk, det var min første eller anden optræden i det her gode gamle Folketing, hvor den ærede formand spurgte, hvor mange af os, der troede, at Alternativet ville komme ind ved valget i dag 2015. Og jeg var den eneste, der turde sige det. Det gjorde de.
Og det var der nemlig ikke mange, der troede det.
Så det vil jeg have lov at sige. Yeah. Og jeg vil sige, jeg har stor, meget stor fidus til deres måde at politikudvikle på. De her politiske laboratorier var en spændende idé. Jeg stod faktisk den dag, de havde deres forpersonvalg på en konference, som vi arrangerede SF og Alternativet, tanker for psykiatrien. Jeg sidder i regionsrådet i hovedstaden, hvor der jo der er to alternativister med i rådet, og den ene kommer fra Venstre, så du har fuldstændig ret, altså ikke i regionsrådet, men i et byråd. Du har fuldstændig ret, Lars, at de har jo også den strømning, den liberale strømning i sig. Men det kan jo blive svært at favne. En ting er sikkert, jeg tror, med Teresa Scavenius i spidsen, så har de haft det svært. Dem, der er mod midten, eller endda højre, til højre i det politiske spektrum. Det er nok ikke et flertal i medlemskaren, men så tror jeg, man har set en afskalning i den retning. Hvad der sker nu med Josefine er spændende. Og hvis jeg må nørde, det bare en lille bitte smule.
Altid.
Den her afstemningsform, som man kan kalde fransk afstemning eller elimineringsvalg, hvor de skræller dem fra, der har fået færre stemmer hver gang, og så når op til først et valg, eller til sidste valg mellem tre, og så et valg mellem to. Det er jo interessant at se, ligesom vi så i det franske præsidentvalg, at Rasmus Nordqvist, som får tredje flest stemmer, da han så ryger ud, så må man formode, at at de fleste af dem, der ville have stemt på ham i en finale, så at sige, de går hen og stemmer på Josefine Fock, fordi Teresa Scavenius er længere væk. Men hvordan havde det egentlig været den anden vej rundt, hvis det nu havde været Rasmus over for Teresa? Altså sådan var det jo ikke, fordi sådan faldt stemmerne ikke ud. Men der er noget større, tror jeg, meningsfællesskab mellem Josefine Fock og Rasmus, og det vidner om, synes jeg også godt, man kan se lidt i stemmeafgivningen, at de er måske blevet mere pragmatiske og indflydelsessøgende som parti, end de ville have været kort efter, de blev stiftet. Der havde man måske mere gået efter sådan en Teresa Scavenius kompromisløs klimadebattør.
Jeg må også sige omkring hende. Altså, jeg har ikke dyrket så meget hendes synspunkter på så mange områder, men man har jo set hende som virkelig fundamentalist på klimaområdet i nogle sammenhæng, også faktisk før hun bekendtgjorde, at hun ville være formand. Men som jeg er orienteret, jeg kan tage fejl, men jeg mener, at hun har en fortid i det radikale venstre.
Det er korrekt. Hun er stillet op til jeg tror, næstformands
post. Og derfor
er noget i den dur. Jeg stillede ikke hende på dem, det er rigtigt.
Derfor
det
går, er hun egentlig udtryk, hvis det holder, så kan hun jo ikke være på sådan nogle økonomiske, fordelingspolitiske områder, særligt venstreorienteret. Så ville hun jo ikke have valgt det radikale venstre, så ville hun måske have haft en fortid i SF, kunne man forestille sig. Og derfor ville hun jo egentlig have været interessant, hvis det forholder sig sådan, så ville hun jo netop være en, som på nogle fordelingspolitiske, erhvervspolitiske måske synspunkter, faktisk godt kunne alliere sig med de borgerlige partier, mens hun på miljø og klima ville være meget fundamentalistisk, måske slet ikke kunne alliere sig med nogen, fordi hun ville meget mere, så hun ville jo være interessant. Ja, han har sagt eksperiment, hvis det var hende, der blev formand. For hvordan kunne det nu gå? Mm-hmm.
Ja, Torben Lund.
Det med de radikale, altså Uffe var jo også radikal. Han var sågar minister som radikal. Ja. Så det ligger dem jo ikke fjern at ligge der midt i det politiske billede. Men når jeg alligevel nævnte det med om nu vildskaben og visionerne er der for den nu valgte partileder, så hænger det også sammen med, at hun har jo selv sagt, at hun ville meget gerne tættere på Mette Frederiksen. Det var hun citeret for at sige i hvert fald. Og det kan jo være fornuftigt nok, at hun skal selvfølgelig også søge indflydelse for partiet, men hun skal passe på. Ikke? Altså, det var netop det, jeg bare ville sige med, at hun skal passe på, at Alternativet ikke bare bliver et light parti i forhold til nogle af dem, der er der i forvejen. For så dør de. Mm. De skal jo leve af og ville netop, som du også formulerer.
Det ligger jo i navnet, det kan man sige, at hvis man ikke længere er et alternativ, så...
Men det er jo ligesom, nogen kalder sig fremad, men hvad hjælper det, hvis det går tilbage? Men, altså, det skal jo være... de skal også ville noget med den der, det der alternativ, ellers er der ikke plads til det.
Men de var også borget af nogle af vores andres fejl. I valget i 2015, SF og Radikale bliver halveret i forhold til valget i 2011.
Ja.
Fordi regeringsdeltagelsen med Bjarne Kåre og Donald Tony Schmidt var ganske tung for os. Så der var et helt andet hav og fisk i for alternativ der. Så en god del af deres stemmer var proteststemmer der. Og dem får de ikke den her gang. Og som du siger, alle taler klima den her gang. Så de er jo nødt til at opfinde netop at være spralske på en måde, der ikke underminerer, at man også kan være med i aftaler. Nu gik de med i finanslovsaftalen, så altså, under Uffes lederskab som det allersidste, var der jo takter til, at man godt ville søge indflydelsen. Men man er nødt til at finde den der balance, og du har ret i, at Josefine Fock jo vil være udfordret på at være den helt skarpe debattør. Hun har en anden ballast, hun kommer fra fagbevægelsen. Der er det måske lidt skævt faktisk at være alternativist, kan man sige. Men på den lange bane kan det godt være, at hun er det sikre kort, men den korte gevinst, den hurtige gevinst i form af meningsmålinger og nogle overskrifter i medierne, er nok sværere for hende at opnå.
Mm-hmm. Lad det blive det sidste ord om alternativet for denne gang. Lur mig, om ikke vi vender tilbage til dem. Og så vil jeg bare lige knytte den lille kommentar. Der er muligvis nogle af de ærede lyttere, som også kan huske, at da alternativet startede, der livestreamede man gruppemøder. Det holdt man op med på grund af dalende interesse. Men der vil jeg sige, hvis man skal starte noget op igen, så tror jeg sidder klar, hvis man streamer de kommende gruppemøder. Det vil jeg være fuldstændig sikker på, at der er vi mange, der sidder klar. Også Peter Westermann kan sidde og nørde med der.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.
Godt. Det her, vi skal som det sidste i dag lige se på et par hjørner af udligningsreformen. Det er et stort ord, et vanskeligt ord, og jeg skal lige sådan efter bedste beskub prøve at forklare det. I virkeligheden er det jo en simpel øvelse. Vi har 98 kommuner i Danmark. Det er ikke dem alle sammen, der hiver det samme ind i skat. Der er nogle rige kommuner og nogle fattige kommuner, og alle har forskellige vilkår, og derfor begår man fra regeringen og stat den lille øvelse, at man omfordeler lidt penge. Nogle af de rige kommuner giver lidt penge til de fattige kommuner, groft sagt, for at det hele lige glider en lille smule nemmere. Det er så det eneste, der er nemt lige at forklare det groft sagt, fordi hvis man skal ned i substansen, så bliver det meget, meget komplekst. Fordi man kan jo stille og roligt forestille sig, hvis man skal dele 100 kroner mellem 98 mennesker. Hvordan skal vi gøre det? Hvem skal have hvor meget? Og fordi hvem har nok på kistebunden allerede nu, og det ene eller andet? Og der er altid nogen, der bliver sure. Således også omkring udlændingsreformen. Regeringen har så præsenteret en ny plan i sidste uge. Fungerende finansminister Morten Bødskov og Astrid Krag, indenrigs- og socialminister, stod der og skulle ligesom forklare det her. Og problemet var så, at de viste et Danmarkskort, hvor der var lavet lidt om på farverne. Det er nogle farvekoder i forhold til, hvem får noget, og hvem skal give noget, og hvem skal give lidt mere osv. Men der var ikke rigtig nogen tal. Der kom nogle tal lidt senere, som ikke alle var tilfredse med. Ja, heller ikke alle, der var utilfredse, sådan set. Men hvad værre var, synes de fleste, var, at kriterierne for, at pengene blev fordelt, som de blev, udeblev. Der var ingen kriterier, og regeringen ville ikke rigtig ud med det. Lars Barfod, du har jo siddet i regeringen og som minister, og jeg ved også, du har været en lille smule indblandet. Du har siddet til forhandlinger omkring sådan noget her. Altså, det der med, at man, om man så må sige, i hvert fald indtil nu, de siger jo i regeringen, at de kommer på et tidspunkt, de her kriterier. Men at man indtil videre hemmeligholder kriterierne for, hvordan man har fordelt pengene på ny. Hvorfor i alverden gør man det?
Ja, det gør man, tror jeg, først og fremmest, fordi at man gerne vil sælge sin reform bedst muligt over for offentligheden. Og derfor så slicer man stille og roligt oplysningerne efterhånden, så man er parat til at give dem videre. Og de mest ubehagelige oplysninger, dem venter man måske til at give, indtil interessen i den offentlige debat er gået lidt af, og journalisterne ikke længere synes, det er så interessant. Så kommer de der beregninger, der er,
så det er
måske
kontroversielle
og så videre. Det er en, jeg tror, det er en strategi, der er lagt, og må jeg sige, uhyggeligt godt gennemført. Altså, jeg synes faktisk, det er godt politisk håndværk fra regeringens side, at det lykkes at gøre det på den måde, som man har gjort det.
Okay, hvad vil du så sige fra oppositionens side? Fordi er det, og jeg ved godt, det er et mærkeligt ord at bruge i politik, men er det fair? at man ikke fremlægger de her kriterier, før de skal til at forhandle, så der ikke rigtig er noget at forberede sig på. Der sidder jo også, vi har også set røde borgmester S., borgmester, som siger, vi har ingen anelse om, hvordan vi skal sælge det her derhjemme. Vi stod til at få penge, nu skal vi give penge, og i øvrigt også omvendt.
Altså, jeg vil sige, jeg tror ikke, man kan bruge affære i den her sammenhæng. Altså, det er klart, at enhver regering vil jo forsøge at spille ud, så det gavner regeringen bedst muligt i den offentlige debat, og så man står bedst muligt i forhandlingerne. Men det holder jo ikke længere end til dem, man skal forhandle med, siger, ved I hvad, hvis vi skal lande noget som helst, så skal vi have det hele frem. Så på et eller andet tidspunkt, så er det jo op til oppositionen, altså dem, som skal skabe et flertal, at insistere på at få alt frem, og så kommer det for en dag, og så kan man så forholde sig til det. Og på samme måde, dem, som måske ender med ikke at sidde med i et flertal, der skal vedtage det her, de kan jo stille alle mulige spørgsmål til ministerne i Folketinget. Det er jo det også, vi har Folketinget til, blandt andet at være kritisk over for regeringen. De kan jo stille spørgsmål til regeringen, og så skal regeringen jo svare på det. Okay. Så tingene kommer jo for en dag, hvis oppositionen er dygtig nok til at drive det frem. Og endelig så er der jo også pressen, og der kan man jo sige, pressen har jo også lavet regeringen køre det her igennem, altså uden at stille alle de kritiske spørgsmål og uden at insistere på det. Så jeg synes næsten, de sidste, man kan bebrejde, det er sådan set regeringen, fordi de har jo lagt en strategi og eksekveret den på en dygtig måde.
Ej, vil du sige, jeg har læst enkelte artikler, hvor det er, og nu skal jeg jo passe på og ikke at skære alle over en kamp i den regering, men det er ikke den mest meddelsomme regering, vi har haft nogensinde.
Nej.
Ikke fordi, selvom de selv påstår det, at de er meget mere åbne end den tidligere regering, hvad nu sige? Det tror jeg, der er flere om at vurdere.
Men jeg siger ikke, de er åbne, jeg siger bare, det er dygtigt eksekveret.
Præcis, og det er du fuldstændig ret i. Ja. Det er du fuldstændig ret i. Jeg mener jo også, at Sophie Løde har været ude at sige, at man møder slet ikke op til forhandlingerne, hvis ikke man får nogle flere opbygninger. Så det der spil, det er i gang. Men så lad os måske i virkeligheden prøve at se på noget af det, som er sådan ret konkret, og det er jo nok også politisk og godt eksekveret. I forhold til den gamle udligningsreform, der lå der sådan en masse beregninger og kriterier osv., så man kunne se, hvordan der var ledet sig. Og også en beregning af, at kommunerne har fået for mange penge. 2,4 milliarder årligt for meget i kompensation for borgere med udlændingebaggrund. Der er blevet givet sådan lidt til indvandrertunge kommuner, som skulle have lidt ekstra på kistebunden for at håndtere de problemer. Det medførte. De har simpelthen fået for mange penge. 50% højere, end hvad der sådan var fagligt vurderet, har jeg læst mig frem til. Og så kunne man jo forestille sig, at der så røg 2,4 milliarder tilbage nu. Men det viser sig, at der kun ryger 0,9 milliarder tilbage, fordi man vil give blandt andet Vestegnskommunerne lov til at beholde nogle penge, fordi man siger, at det er indvandrertungt, og det prioriterer vi. Peter Westermann, det er der nogen, der slår sig i tøjet over. Det er fair. Jeg ved godt, det er mærkeligt ordbrug, men nu bruger jeg det.
Jamen, nu sagde Lars Barfod før, at fair måske ikke var det rigtige kriterie. Man kan sige, all is fair in love and war. Og politik er jo bare en fredeligere udgave af krig. Og på den måde, så kan man sagtens finde ud af, at det kan være fair, ud fra et hensyn om, at integrationen er alle enige om, er ikke lykkedes fuldstændig. Så hvis vi skal have den til at lykkes bedre, jamen, så er de kommuner, der løfter det største ansvar, nødt til at have flere midler. Men man er nødt til at komme op med en politisk argumentation for, at det skal være sådan. Og så kan det blive fair, så at sige. Hvis man bare siger, at vi ved godt, at de kriterier, der var før, de ikke helt bliver fulgt, men det har vi ikke tænkt os at gøre noget ved. Det holder jo ikke. Man er nødt til at komme offensivt og sige, jamen, vi vil faktisk investere lidt mere i at få integrationen til at lykkes. Og så dermed også pålægge de enkelte borgmestre og byråd, at nogle af de her penge skal gå til indsatser, der øger integrationen, for eksempel. Så det synes jeg, det kan jeg sagtens følge politisk, at det kunne være fint. Men problemet, nu sagde Lars, at det er godt eksekveret det her, det er det jo også, fordi de har fået sat den dagsorden, de ville regeringen. Måske også, fordi det er så komplekst et område, det her, at der er mange, meget få journalister med det arbejdspres og tidspres, de sidder med, som har tid til at grave sig ned i detaljerne. I hvert fald kommer der ikke nogen kritiske artikler ud på dag et eller to efter sådan et udspil her. Men havde man gået sagligt til værks, så vil jeg jo mene, og det er nok den kedelige måde at gøre det på, at det var de generelle kriterier, man skulle diskutere først, og så bagefter komme frem med, hvad betyder det så for hvilke kommuner? For lige nu, så er gætteriet jo i gang, men det er da også fordi socialdemokratiske borgmester sidder der og kan få lidt ekstra, og har jeg hørt Martin Dam i Kalundborg, Venstres borgmester, som også er relativt højt i kommunernes landsforening, de får så også lidt ekstra, end de måske burde have haft tidligere. Så er der sådan en en lille lunds til venstre der. Der går alle mulige taktiske overvejelser ind i det. Og der mener jeg, når man har sådan noget, der ret hurtigt bliver et spørgsmål om, hvem får hvad, så er man nødt til at fastlægge de generelle retningslinjer først, før man sætter navne på. Selvfølgelig kunne man godt, hvis man er lidt kvik, regne efter og se, hvad betyder de retningslinjer for den enkelte kommune. Men de har valgt at gribe det om med hinanden og sige, vi synes, de her kommuner skal have sådan her, og så bagefter opfinder vi, sådan fremstår det i offentligheden, en argumentation for, at det blev sådan. Og det synes jeg vil være uheldigt. De må komme frem med tallene, og det synes jeg, de skulle have gjort fra start af. Det havde klædt dem bedre. Der går så lidt.
Men er du enig med Lars Barfod i, at det ud fra sådan den der, nu siger du selv love and war, ikke?
Jo.
Ud fra den der
og hvis vi skal være
gå så en krigspolitisk, så er det vel en udmærket strategi, man har lagt for, altså, for dagen, ikke?
Som Otto von Bismarck, som jo om nogen forstod at veksle mellem krig og politik, sagde, altså, man skal ikke vide, hvad der er i pølser, og man skal ikke vide, hvordan politik bliver lavet. Og det er jo godt et godt eksempel på det her. Mm-hmm. Men jeg synes, vi har krav på lidt større forbrugeroplysning.
Du vil godt have nogle ingredienser til de pølser, her, vi er blevet tildelt her.
Det synes jeg trods alt.
Ja. Torben Lund, hvad siger du til det her?
Jamen, altså, jeg er helt enig i det, der er blevet sagt. Altså, jeg gjorde med den ulejlighed, da jeg lige så det her med, at vi skulle tale om udligningsreform, ellers havde jeg egentlig opgivet at finde ud af, hvad det gik ud på. Så tænkte jeg, kigger lige på Indrigsministeriets hjemmeside, for der må man vel kunne finde en eller anden form for vejledning. Der må stå noget om nogle kriterier eller et eller andet. Det nærmeste, jeg kunne nå, jeg har citeret, det er, at der skal gå penge fra kommuner med vækst, tilflytning og godt skattegrundlag. Det skal flyttes til kommuner, der har det svært. Og det lyder
dejligt.
Og så står der lidt længere nede, det rene volapyk, der står, man vil til lige kompensere kommuner for vækst i demografi. Nu er jeg sådan lidt en sprognørd, og demografi, det betyder jo sådan noget i retning af befolkningsbeskrivelse. Mm. Altså, det siger jo ingenting. Det er jo et helt neutralt udtryk. Men vækst i demografi, de kommuner skal kompenseres. Og så tænker man ved sig selv, er det nu gamle, er det unge, er det børn, hvad handler det? Det er fuldstændig volapy. Og der er jo ikke noget at sige til, at så er vi andre også, så må vi andre også give op med at finde ud af det.
Men handler det om, at man i politik oftest arbejder ud for det? Nu var Peter Westermann så god at give os den, hvad skal man sige?
Pølseeksempel.
Ja, nej, men ikke så meget det, men i virkeligheden det gode eksempel på, hvordan man bør gøre det, nemlig at sige, her er nogle kriterier.
Ja.
Det er det, vi har besluttet. Så laver vi nogle beregninger, og så ender vi med et tal. Men at man ofte, vi har også diskuteret det i forhold til Finansministeriet, og hvordan og hvorledes, at man som ofte siger, her er et tal, så finder vi ud af, hvordan vi når frem til det. At det er den vej, man er gået, også her.
Altså, man burde jo, jeg er fuldstændig enig med Peter, altså man burde jo i sådan en situation jo i hvert fald kunne sige noget klart om, hvilke kriterier man har lagt ind for det her, udover bare at skrive vækst, tilflytning og godt skattegrundlag, og det skal så gives til dem, der har det svært. Jeg mener, så er vi jo ikke meget...
Ja, for definere svært. Altså, det er jo,
hvad er det? Ja.
Fordi hvis man spørger borgmesterne, så har de det alle sammen svært.
Derfor er vi jo alle sammen efterladt med det billede, som det står nu, at det der faglige råd, man fik om, eller den faglige beregning, man fik på, hvor meget indvandrere og udlændinge kostede, og hvor meget der så skulle kompenseres og ikke kompenseres, det har man jo ikke fulgt.
Nej.
I det udspil der. Det ved vi, man ikke har. Mm-hmm. Og derfor kan man jo kun konkludere, at man har valgt af politiske grunde ikke at følge det faglige rigtige.
Ja.
Og det er jo fair nok. Men så må man jo ligesom bare skrive og argumentere for, at det har vi ikke af de og de grunde, fordi vi politisk ønsker at gøre det sådan og sådan. Så vil vi alle sammen jo kunne forstå det. Og det kommer så specielt Vestegns kommunerne til gavn, og øvrigt også København og Aarhus kommuner for at nytte af det. Men
S-kommuner, det kan vi da bare også nævne.
Men så sig det da. Så det er jo sådan noget, der vil skabe en bedre tillid til det politiske system. Nu var du inde på det der med også med politikerleden, og alternativ kunne være ligesom et pust til, at man kunne komme lidt ud af det.
Men Torben, er det ikke farligt at gå ud og sige som regering, vi støtter som udgangspunkt S-ledede kommuner?
Det behøver... Det her man måske ikke behøver at sige, men man kunne sige, at man støtter kommuner med mange udlændinge af de og de grunde. Og det kunne så have den konsekvens, at så er det de og de kommuner, der specielt skal have penge ud af det. Det skulle da nok være alligevel en kvikjournalist, der hurtigt fandt ud af.
Jo.
Men så har man jo i det mindste været åben om, at man er godt klar over, at her følger vi ikke nogen saglige kriterier for fordelingen, men vi gør det af politiske grunde. Og det synes jeg ville have været fair.
Okay.
Det har jeg haft meget mere respekt for.
Barfod?
Ja, altså for det første, det er jo dybt kompliceret, når vi kommer ned i substansen lidt af det, som du nævner med... hensyn til, at det er kommuner med vækst og højt skattegrundlag, de skal bidrage til dem, som har det svært.
Ja.
Der vil de kommuner, som har vækst og højt skattegrundlag, jo så argumentere for, at der skal også være tilskyndelse til at få skabt udvikling i kommunen, få folk til at tage et arbejde og øge skattegrundlaget osv. Og hvis det er sådan, der ikke er tilskyndelse til det, til at få folk i arbejde og så videre, fordi man bare bliver straffet for det, så skal man sende flere penge til de andre kommuner, så nytter det jo ikke noget. Så her er det en eller anden balance mellem at have de rigtige incitamenter, som det hedder på moderne dansk, og så også have en rimelig social fordeling. Og det bidrager jo til, hvis man skal være lidt savlig, at skabe en enorm kompleksitet allerede der i, hvordan man skal fordele de her ting på en fornuftig måde. Og man så også sige, at det her det handler jo meget andet end partipolitik, fordi man vil jo se, at i folketingsgrupperne, der kan man jo, det her er virkelig en sag, hvor folketingsgrupperne kan være dybt uenige, fordi typisk så handler det jo om man skal sende penge til Jylland og til det vestlige Danmark, eller man skal beholde dem i det østlige Danmark. Det er sådan meget groft, altså sådan er det ikke helt, men altså lidt firkantet sagt. Og derfor så vil man jo typisk se, at de jyske medlemmer af folketingsgruppen, de vil sige, der skal godt nok være mere fordeling, og de fra øst, eller fra hovedstadsområdet især, de vil sige, der skal ikke være mere fordeling, end der er i øjeblikket. Og nu taler man jo blandt andet om konservative kommuner, der skal sende flere penge afsted. Jeg kan huske, at jeg lige kom ind i Folketinget. Første dag, der havde jeg afgivet et interview til Frederiksborg Amtsavis, de spurgte mig, hvad var mine mærkesager var, og sagde, jamen altså, jeg var valgt op i Hørsholm, og de sender masser af penge til resten af landet. Så jeg var godt klar over, at hjemmefra han havde sagt, at det var sådan en sag, vi lige skulle sørge for, at nu skulle Hørsholm da ikke sende flere penge til resten af landet. Så det sagde jeg jo til Frederiksborg Amtsavis, at det var sådan en mærkesag. Så kom gruppeformanden hen til mig, og så sagde han, at han havde set mit interview. Han var valgt i det jyske, og han ville bare sige, at han var glad for, at det var ham, som var kommunalordfører og gruppeformand. Så selv en konservativ gruppe kan der altså være stor spændende på sådan et felt.
Så du siger, i virkeligheden sådan en sag her, den er god, hvis man lige er i tvivl om, hvor folk stiller op. Så kan man så lige fornemme.
Det kan man også, ja. Så det er ikke kun partipolitik,
nej, valgt. Klart.
Og det er igen så skønt med nørderiet der, ikke? Altså, at vi har så mange, at vi har 10 forskellige store kredse, og mange flere forskellige enkelte valgkredse. Og nogle gange spiller det hensyn også ind. Altså, så bliver folk, man skal dele sig efter anskuelse, så vi kunne høre, men nogle gange deler man sig også efter geografi.
Ja.
Og ikke mindst, selvfølgelig også, at man gerne vil genvælges.
Mm-hmm.
Men interessant er det jo, at i en del partier sidder der mange folketingsmedlemmer med tidligere byrådserfaring. Og de kan jo i den grad huske, hvad den kommunale udvikling går ud på, både når de har betalt eller når de har modtaget.
Mm-hmm.
Så der kommer alle mulige ting ind i det her. Det er derfor, jeg synes, det havde klædt processen, hvis man var startet med nogle generelle kriterier, så får folk taget i ed på dem, og så bagefter kunne man så overraske dem med, at det betyder jo øvrigt, at din valgkreds kommer til at skulle til lommen.
Mm-hmm. Ja, Tom.
Ja, lige to ting. Det ene er det med vækst, som du er inde på, og jeg nævnte selv, at det studerede. Jeg studerede også over ordet vækst, og jeg tænkte, det kan da ikke være noget negativt, at en kommune skaber et klima i sin kommune, hvor man har mulighed for at skabe vækst. Det kan da umuligt være et problem, men det står der ikke desto mindre. Jeg var selv forbavset over, det stod der. Men, og det andet, jeg vil sige, var det med de konservative kommuner. Altså, det er jo ikke helt ukendt. Sådan har det jo næsten altid været. Dels er der det i det, at mange velhævende kommuner er konservative. Det er sådan en side af det. Men det andet er, at i sidste ende, det skal man ikke tage fejl af, og sådan er udspillet også skruet sammen, at Socialdemokraterne skal jo have Venstre ombord. De to store borgmesterpartier, de skal jo sammen om det her. Og der kommer de konservative nemt til at hænge. Der bliver ikke tilstrækkelige mandater til at varetage konservative interesser, om jeg så må sige. Fordi Venstre og Socialdemokraterne, de vil jo, hvis der skal komme et forlig ud af det, så skal de jo finde sammen til sidst. Ellers kan det ikke laves. Og det skal man heller ikke tage fejl af, at sådan er udspillet jo formentlig også skruet sammen, sådan at i hvert fald en del venstrefolk er godt tilfreds med udspillet. Vi har Kalundborgs borgmester. Jeg kommer selv fra Vejle, hvor der er venstreborgmester. De skal have 112 millioner af en eller anden mystisk grund. Men op i Horsens, hvor de er socialdemokratisk borgmester, de skal af med 32 millioner. Nu, jeg kender jo, der er byerne så nogenlunde. Og umiddelbart er det svært for mig at forstå. Jeg kan selvfølgelig glæde mig over min egen valgkreds i Vejle i sin tid. Men det er da umiddelbart svært at forstå, at udviklingen skulle være så forskellig i de to kommuner. Mm. Så, men altså, der er jo det element skal man ikke tage fejl af, at V og S skal finde sammen. til sidst, og det er jeg helt sikker på, at man også kan finde ned under alle de mystiske tal.
Og så understreger det her jo også, at det kommunale selvstyre er et selvstyre inden for nogle ret snævre rammer i virkeligheden. Altså økonomisk set, så har vi med anlægslofter jo allerede en binding på, hvor man kan sige, at der er ikke stor tilskyndelse til at spare op som kommune, for du ikke får lov at bruge dine penge. Og så igen med den kommunale udligning, hvis det går lidt for godt, så skal du betale lidt ekstra. Så jeg kan da godt forstå, at det vækker diskussion det her, også når man ser, hvad er leveomkostningerne i forskellige dele af landet. Der er alle mulige kriterier, man kunne have lagt ned over det. Det kan også være, at de har gjort det, men det bliver spændende at se.
Det får vi at se. Men meget apropos det, du lige nævner her med det kommunale selvstyre, og i hvor udstrakt grad det eksisterer. Så jeg, at der var jo nogle af de her utilfredse borgmestre, som havde slået sig noget i tøjet. Et enkelt af dem dukkede endda op hos Astrid Krag og fik et møde, hvorefter hun udtalte, at hun kunne ikke rigtig genkende det her, og de blev sendt hjem med uforrettet sag. Nogle af dem var så var der en journalist, det fortaber sig i formandens tog, og hvilken avis, det må man have med undskyld, men som spurgte ind til det her. Altså, hvad med de S-kommuner, som skal afgive penge? Hvordan forholder regeringen sig til det? Der var Astrid Krag så ikke til at få fat i, og så må man nogle gange nøjes med en kommunalordfører, han hedder Christian Rabia Madsen. Han udtalte sig, jamen han kunne slet ikke se noget problem, fordi nogle af de S-kommuner, som skulle afgive nogle penge, altså det var jo sådan set, det stod dem frit for, hvordan de ville håndtere det. Borgmesterne sagde, jamen vi kan jo være nødtaget til, og så det ville jo give besparelser og faldende velfærd, det er der jo ingen, der ønsker. Hvortil Christian Rabia så siger, jamen det er jo ikke nødvendigvis sådan, det behøver at være. Vi har gjort det sådan, at hvis I sætter skatten op, så må I beholde det overskud. Kan det ende med at give sådan en lille smule bagslag for Socialdemokraterne? Jeg ved godt, at Socialdemokrater er måske mindre forskrækket over skattestigninger end eksempelvis konservative. Men at der er nogle borgmestre, der bliver i virkeligheden tvunget til at sætte skatten op, Peter Westman?
Altså nu tager jeg før de her snævre rammer, der er underlagt kommunerne. Et andet af dem er jo det generelle skattestop, at det samlet set for kommunerne skal balancere, ellers så er der nogen, der skal, ellers så kommer indenrigsministeren med en stor hammer og konfiskerer nogle af pengene, så at sige. På den led er jeg jo, synes jeg, glad. Der synes jeg, det er positivt, at man bløder op for det her skatteregime og siger, jamen hvis man lokalt vælger at sætte skatten op for at kunne bruge nogle flere penge på noget velfærd eller undgå nogle besparelser, og så tager den debat med sine borgere, og så kan de stemme en ud, og så kan man få et andet flertal i byrådet, som sætter skatten ned igen. Så har man noget mere politik at lege med derinde i det rum. Men at flette det sammen med en udligningsreform, ved jeg ikke, hvor heldigt jeg synes er. Altså, det, som du præsenterer, lyder det også lidt som en sikkerhedsventil. Hvis folk bliver for utilfredse, så kan man sige til dem, at vi kan også bare træffe den her upopulære beslutning, hvis I har lyst til det.
Men det er det, jeg mener. Det er, det er jo en anden upopulær beslutning. Fordi hvordan ser det ud for en borgmester, som skal præsentere over for sine borgere og kommende vælgere? Vi har lige fået en udligningsreform, som gør, at vi skal betale flere penge. Mm. Og for at finansiere det, så sætter jeg skatten op. Men der vil jeg da sige held og lykke med genvalget.
Men det at sætte skatten op, behøver ikke at være værre end det at skære i kommunale tilbud, som folk er glade for.
Altså, det er rigtigt, men han bliver jo ikke sat i en super gunstig situation af sin egen farvede regering.
Han skal vælge mellem pest og kolera.
Eller hun.
Men før kunne han kun vælge pest, kan man sige. Nu får han også kolera. Okay. Han kan vælge imellem. Ikke? Altså flere lukkedage i daginstitutionerne eller op med skatten. Det, ja. Der tror jeg, mange borgere vil vælge det sidste, faktisk.
Lars Barfod.
Jamen, altså, man kan da allerede se borgerlige borgmestre, som er ude, som kommer til at betale, som er ude at sige, så må vi sætte skatten op, det siger vi allerede nu. Og det beskylder det er så den socialdemokratiske regerings skyld. For deres vedkommende, altså der er afstraffelsen nok ikke så hård, og der er der ene med dig, Peter, i, at de vil måske blive straffet hårdere, hvis de skar ned på nogle offentlige ydelser, daginstitutioner eller andet, end hvis de sætter skatten op og siger, det er fordi, vi skal sende flere penge til andre kommuner. Ja. Der er jo egentlig logik i det, kan man sige. Hvis det, man synes, det er et fornuftigt serviceniveau, vi har, så er der logik i at sige, at hvis vi så skal sende penge til andre, jamen, så må vi sætte skatten op. Men for socialdemokratiske borgmester, der er det selvfølgelig noget andet, fordi der kan de jo ikke bare skælde ud. Det kan de godt, men så går det måske ud over nogle socialdemokratiske stemmer, i hvert fald til folketingsvalget, hvis man gør det. Der tror jeg bare, at en socialdemokratisk regering bliver nødt til at erkende, nu taler vi om krig og kærlighed og så videre før, altså det er en krigsomkostning et eller andet sted. Der er grænser for, hvor rent matematisk snit du kan lægge, så du lige præcis ikke rammer dine egne. Altså det kan ikke være anderledes, at der er nogle af bomberne, der rammer ned nogle steder, hvor de ikke skulle ramme. Altså fordi så matematisk rent kan du ikke lægge snittet.
Det var man vel heller ikke.
Nej. Så altså, hvor meget man så tager afsæt i kriterierne, eller hvor meget man tager afsæt i, hvordan det hele skal ende, det kan man diskutere. Altså, nu var der Bismarck og pølsen, ikke? Altså, man kan starte med at sige, hvordan skal pølsen se ud, og så kan man prøve at stoppe det i pølsen, så den kommer til at se sådan ud, som man gerne vil have. Ja. Eller man kan starte med at sige, hvad er det for nogle ting, vi gerne vil have i den her pølse, og så kan man bare proppe det i, og så kommer pølsen til at blive en... have et udseende, som man ikke bryder sig om, men så er der de rigtige ting i den, ikke? Altså, sådan er der også lidt med udligningsreformen, kan man sige.
Så det er i sidste ende handler der for den pølsen smager, hvis man skal blive det her. Godt. Lad os prøve at runde pølsesnakken af, og så bare lige til sidst, i forhold til den her udmelding om, at man, jeg nævnte til en indledning, de her 2,4 milliarder, som var givet for meget, i sådan beregnet i hvert fald, til indvandrertunge kommuner, og at man nu blot vil skære med 0,9, det vil sige, at der er jo alligevel 1,5 milliard i gåseøjne for meget, som man lader de her kommuner beholde. Vi har en regering, som er meget ops på, hvordan man agerer i forhold til indvandring, integration osv. Flugter det her ikke meget godt? Kommer vi ikke til at se, når nu kriterierne osv. kommer, at man vil... og nu, det er selvfølgelig lidt krystalkugle, men det må vi jo også gerne her, at man vil inddrage indvandringspolitik og integrationspolitik ret kraftigt, også i den her kommunale udligning. Peter Westermann?
Jo, det er også derfor, det undrer mig, at de ikke har spillet mere offensivt ud på det, fordi altså, som hovedregel, når du bruger penge, så skal du huske at høste de politiske point og sige, det gør vi, fordi vi vil nå det og det. Og når du så tager penge, der hvor du henter dem, så skal du selvfølgelig også kunne stå på mål for, hvad det er, du gør der. Og jeg synes egentlig, det hænger meget godt sammen. Som Mathias Tesfaye har fremstået, så er det jo ganske stramt i forhold til udlændingepolitikken, men jo også, at integrationen skal lykkes. Til modsætning fra enkelte partier, der stillede op ved valget sidst. Mm-hmm. Ikke? Og der synes jeg da, at det er da flot at kunne gå ud og sige, at vi... Før har man haft et overforbrug, fordi man ikke har ramt rigtigt, men at man i stedet for vælger at tage den politiske og sige, at vi vælger at investere 1,5 milliard ekstra i, at integrationen skal lykkes de steder, hvor udfordringerne er størst, eller hvor der er flest.
Men det kræver vel, som du sagde også, at der så når de her kriterier, og der kommer lidt mere kød på det her, er en plan.
Ja, der skal være en plan, og den skulle gerne have været der fra start af. Og derfor håber jeg jo ikke for regeringen, at det her bare er noget utilsigtet, eller at man... Det vil næsten være værre, har skælet til, hvem sidder som borgmester i den enkelte kommune. Mm. Men det er jo det, at de har vendt rækkefølgen den her vej rundt, som det giver plads til fra vi meget kloge kommentatorers side. Mm-hmm. Nu er vi jo kommentatorer, når vi sidder her.
Det er korrekt. Tom Lund?
Ja, kun lige den tilføjelse til det med udlændingeudgifterne, at jeg tror, det har været med i regeringens overvejelser også, at det er et område, hvor det måske er lidt sværere for Venstre trods alt at skille ud. Fordi Venstre har jo, og det er dem, de skal lave forliget med, de har jo altid, eller i mange år, virkelig slået på tromme for, hvor meget disse udlændinger, indvandrere og flygtninge, de koster det danske samfund. Og når man siger, koster samfundet i den her sammenhæng, så er det jo kommunerne, og til en vis grad også regionerne, det handler om. Og derfor er der jo grænser for, hvor meget Venstre, så kan de skal i hvert fald passe på, Venstre, hvor meget de puster sig op over, at man så bruger nogle ekstra penge på udlændingeområdet. For de har jo selv sagt, hvor dyre de er, disse udlændinge. Altså det bider jo nemt sig selv i halen, og Venstre kan blive utroværdige, hvis de kører det kort alt for hårdt i forhold til regeringen. Og det tror jeg, de har haft med i deres overvejelser.
Mm-hmm. Bare få en sidste kommentar.
Jamen altså, jeg synes jo, Astrid Krag har jo egentlig været ude at sige, at jamen, det er fordi, man vil understøtte de kommuner, som har meget, mange udlændinge, fordi integrationen har ikke været så vellykket, som man gerne vil have, så er der nødvendigvis behov for at bruge flere ressourcer på det. Det er jo sådan en meget stringent og rationel forklaring på det, kan man sige.
Mm-hmm. Godt. Jamen således synes jeg, vi skal runde af for i dag. Strategien er lykkedes også for dette program. Og så blot minde om, som vi startede med, at hvis man går på arbejde eller overvejer et nyt job, så er det er altid en god idé at tænke sig om. Vi holder selvfølgelig øje med de små nørdede spidsfindigheder omkring kommunale udligninger og så videre og så videre. Vi er tilbage næste uge samtidig samme sted, men afslutningsvis vil jeg selvfølgelig lige sige tusind tak til Peter Westermann, tusind tak til Lars Barfod og tusind tak til Tom Lund. Og dermed, tak for i dag.
Podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.